the conference center.
Ndako yalikita na Temple Square na Salt Lake City e zali likita minene ya mobu ya mbala kama tuku mwambe na mibale ya Ecclesia Yesu Kristu ya ba Sancho Mikulo ya Suka elongo na balobi baponami uta na bakuli banene ya lingomba pe miziki e kobeta mana bayembi ya tabernakwe. Lulaka lui lopesami lokola lisale si pona Bonneville Distribution, bomekoli boti na palaki to bomekoli e pekisami.
President Dieter
O Kambi Dieter Guckdorf Mosungi Yami Bale Abu Kambi Boyambo Ecclesia Akoyangi Lalianga Nigye.
Brothers and sisters,
we welcome you to Yambibino na poko lelo na eteni ya mitano pe ya suka ya likita ya kama moko tukumwambia mbale ya likita ya Yesu Kristu ya basante mikyo ya suka. Mukambi Thomas Monson o azali ko kamba yango asengi ete na tambulisa yango. Tupesi mbote na bandimi ya Ecclesia pe baninga bisika nyonso oyo bozali na kosangana na biso na nzela ya radio, ya television, ya internet to ya machine ya ndenge na ndenge. Miziki ya lianga ni oyo ekozala na bayembi ya Tabernacle na botambulisi ya Mark Wilberg na Ryan Murphy pe Linda Margaret na Bonnie Goodliff na Lindanda. Bayembi bakoyemba sikoyo na koyemba ete na mokolo oyo ya esengo pe ya kosepela pe libonde li ekopesama na mpaka Craig Swick ya ba tukusambo. Na sima wapi, yembi ba yemba lisusu yaka epai na Yesu.
Thank you.
our Father in heaven. We combine in our expression of
Tochi Sikamoko na Botondi pe makantina biso ya bolingo.
We unite in our faith.
To sangani na kondima na biso na moko ya lelo na bolingo pona yo pe pona mwana na yo Yesu Kristo. To pesi yo botondi tata likolo pona libako oyo tozwi lelo pe sikoyo ya koteyama na baprofeta ya bomoi bamoni pe baoyo babongisami na maigiyo kopesa bango. Tika ete tozala bayoki ya malamu molimo na yo eza na biso na mabota na biso na mokili mobimba na bisika nyonso na bisika ya mayangani pe awa na centre ya conference. Tika ete molimo mosantu ekokota na mitema pe makanisi emema bo mbongwana ya malamu pe bolamu pe motema malamu bosali malamu oyo ekotia bomoi na biso lolenge moko na ya mwana na Yesu Kristo, po ete tozali toya na mayangani oyo tozali kopesa botondi mpona lisikoli na ye. Awa litatoli na biso ezali kokembisama pe kondima na biso. Tika ete mokolo ya lelo to tia to telemisa yango na nzela na yo pe te moko na moko na kati na biso tolongwa awa na topambolami na motema pe na posa na biso. Topesi yo botondi na botomboli ya bomoi ya mokambi Thomas S. Monson mpona bolingo na ye mpona biso pe mpona bolamu na ye. Tozali na botondi mpona ndakisa na ye kitoko pe motema malamu azali na yango. Tika ete molimo na bio ezala na biso sika oyo na nzembo te pe maloba. Tika ete mitema embongwama pe elendisama pe kondima emata ezali losambo na biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
We will now be pleased
to hear from Mr. Terry and Tom Perry and Russell Ballard about Zoom and Ibale. We will be followed by Vincent Halleck and Batuku Sambo.
I have a
Madalina Moninga Moko Oyo atindela ngai gravati ya sika ya kolata tango na lobaka na mayanga li oyo ayebi kopona bomoni boni.
My young friend has some difficulty.
Elenge moninga na ngai oyo azali na mwa mikakatano oyo ezali komonisa ye mpasi kasi azali mpe mayele na makambo mosusu ndakisa ezali ete azali makasi na musala ya kote ya sango malamu lokola bana ya mozaya. Na kanisi komikitisa na ye nde ezali kopesa ye makasi. Na kanisi ete na makanisi ya Scott na mutu te oyo azangi kozala mondimi ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka pe nanu atanga buku ya momonte pe azangi koyeba bosolo na yango. Na ebi sabino mokolo Scott amataki na pepo kokende kotala ndeko na ye ya mobali se mo, ye moko. Mutu oyo afandaki na mupanzi na ye ayoki Scott azali kosolola na mutu mususu pene na ye. Mbote, kombo na ngai Scott, ebongo yo. Mutu ayibisi ye. Osalaka nini? Nazali ingenieur. Malamu, ofande ya wapi? Na Las Vegas. Tuzali na temple kuna. Uyebi temple ya ba mamu ezali? Na yebi. Ezali ndako kitoko. Uzali momo? Te? Ebongi ozala. Ezali mate ya motu ya. Esi otanga buku ya momo? Te? Ebongi otanga yango.
I agree wholeheartedly with Scott.
Nandimi makambonyoso oyo Scott alobeki buku ya momo ezali buku ya mutu ya maloba ya profeta Joseph Smith na ebandeli ya buku ya momo eyokanaka kati na ngai. Nayebisaki bandeko ete buku ya momo eleki ba buku nyonso na mokili pe ezali likunzi ya kondima na biso pe mutu akopusana pene na Nzambe na kolandaka mateya na yango koleka buku mosusu. Mbula oyo na mateya ya lomengo tozali koyekola buku ya momo. Tango tozali komilengela mpona kokabula tolanda manene ndakisa ya Scott mpona kokabula bolingo na biso ya makomi oyo na baninga ya baeklesia na biso te. Liteya ya monene ya buku ya momo ezwami na mokapo ya suka ya mukanda ya yambo ya Nefi. Nefi alobi ete ngai Nefi nakolakisa bino ngolu ya nkolo epai ya banso asili kopona mpona kondima na bango mpona kolendisa bango na nguya ya lobiko. Nalingi kolobela lolenge buku ya momo oyo ezali ngolu nkolu abombelaki biso mpona mikolo ya suka oyo oyo ezali kobikisa biso na koteyaka biso na bosolo mpe mateya Kristo na yango. Masolo mingi kati na buku ya momo ezalaki mpona kobikisa kokende na lehi na esobe elongo na libota na ye ezalaki mpona kobikisa bango na kokweya ya Jerusalem. Lisolo ya batu ya Jared ezalaki likambo ya kobikisama mpe ya batu ya Mulek Alma ya Mukia abikisamaki na masumu bana ya mampinga ya Elama babikisamaki na etumba Nefi oyo ya Lehi babikisamaki na boloko. Liteya ya kobikisa etondi kati na buku ya buku ya momo. Masolo mibale kati ya buku ya momo ekukani mpe ezali koteya eloko moko ya motuya. Ya liboso ezali na mukanda ya Mozia kubanda na chapitre 20 ezali kolobela mokonzi limi na mboka ya Nefi. Balamanet bayaki kobundisa batu ya limi. balamane balobaki ete limi ya kozala kaka mokonzi ya bato na ye kasi ye na bato na ye bakokoma bawumbu ya balamanite ezalaki mpasi ntango bato ya limi balembaki monyokoli ya balamanite basengaki ete babunda kasi babetamaki mbala misato bapolaki na bitumba wana mpasi elekaki sukasuka bamikitisaki liboso ya nkolo mpe balelaki epai na ye mpo abikisa mpe asunga bango molongo ya 15 na chapitre 21 elobi boye nkolo ayoki kolela na bango nokinoki te mpo na masumu na bango kasi ayaki koyoka bango mpe abandaki kolembisa mitema ya balamanite mpe babandaki kolembisa monioko na bango kasi nkolo alingaki nanu te kolongola bango na bowumbu ntango moke nsima ya bokomi ya amo na bato ya moke ya kouta zaemla elongo na gideon moko ya bakambi ya bato ya limi babongisaki lolenge ya kokima mpe kobima na monokoli ya balamanite kasi nkolo ayokelaki bango nokinoki te mpo na nini mpo na masumu na bango lisolo ya mibale ekokani na ndenge mingi kasi ekeseni ekomami na mozia 24 ezali lisolo oyo ya alma na bato na ye bafandaki na mboka ya elam kasi mampinga ya balamanite baye kokotela bango basololaki mpe bandimi kobatela kimia nsima moke bakambi ya balamanite babandi konyokola bato ya alma mpe komemisa bango mikumba minene na molongo ya 13 tozali kotanga ete kati na mpasi na bango mongongo ya nkolo elobaki na bango ete botombola mitu na bino mpe bosepela mpo nayebi bondeko bosalaki na ngai mpe na kosala elaka na bato na ngai mpe na kolongola bango na bowumbu bato ya alma babikisamaki na maboko ya balamanite mpe bakendaki kofanda na bato ya zarahemla bokeseni ezali wapi kati na bato ya alma na bato ya mokonzi ya limi ya solo bokeseni ezali mingi bato ya alma bazalaki na kimia mpe bosembo basilaki kozwa libatisi mpe kosala bondeko na nkolo bamikitisaki liboso ya nkolo kutu liboso mpasi eyela bango bokeseni nyonso oyo esalaki mpo ete nkolo alongola bango nokinoki na bowumbu na ndenge ya likamwisi makomi ezali kolakisa bokasi ya kobikisa ya nkolo masakoli oyo ezali kolobela bomoi mpe mosala ya yesu kristo elaki biso kobikisama na biso ekowuta epai na ye mbeka mpe kosekwa na ye ekomemela biso lobiko na liwa mpe soki tobongoli mitema tokobikisama mpe na masumu mpo ekopesa mapamboli na bomoi ya seko bilaka ya mbeka mpe kosekwa ya kristo bilaka ya kobikisama na liwa mpe masumu nzambe alobaki yango na mose ete mosala mpe nkembo na ngai ezali ete motu azala na bomoi libela na libela mpe azwa bomoi ya seko kasi atako mateya malamu mazali kati ya makomi tozali komona milimo mabe mizali kobundisa kondima ya bato na ntina ya makomi masantu oyo elakisi nzela bambula na bambula mpona kolakisa mateya malamu mpe lolenge ya bomoto elobami ete mateya ya biblia ezali kolokuta mpe mateya ya mokonzi esila koleka elobami ete moto nyonso asengeli komiponela lolenge ya kozala ezali komeka kolongola bonsomi ya bandimi mpe kobundisa oyo epesami kati na makomi mpe maloba ya baprofeta ya bokeseni na oyo baprofeta baloba. Ezali lipamboli monene lokola buku ya momo elobeli mosala ya nkolo mpe mobikisi na biso na kobakisa litatoli mibale na oyo ya biblia esili koloba. Mpona nini bato basengeli kozala na biblia mpe buku ya momo? Nakanisi ete eyano ezwami na chapitre 13 ya Nefi ya liboso. Nefi akomi ete angelu alobi na ngai ete makomi ya suka oyo moni epai ya bapagano, buku ya momo ekotatola bosolo ya oyo ya liboso biblia oyo euti epai na bantoma zomi na mibale ya mwana mpate mpe ekolakisa polele makambo motuya oyo ebungaki mpe ekolakisa biloko mpe bato nyonso ete mwana mpate ya nzambe azali mwana ya tata ya seko mobikisi ya mokili esengeli bato nyonso baya epai na ye pamba te bakoki kobikisama te. Biblia to buku ya momo yango moko ekoki te. Obeli esika moko nde yango mibale ekoteya biso mpe kolakisa biso mobimba nyonso ya mateya ya Kristo. Tina ya moko na yango ezali kolongola ntina ya mosusu te. Biblia na buku ya momo ezali na ntina mpona lobiko mpe kotombwama na biso. Kaka ndenge mokambi Ezra Taft Benson ateyaki na nguya nyonso, Biblia na buku ya momo ezali kokomisa mateya ya mabe ntango tozali kosalela yango esika moko. Nalingi kosukisa na masolo mibale, moko euti na bondeko ya kala, mosusu euti na buku ya momo, mpo ndenge buku mibale oyo ezali kosala malamu elongo. Lisolo ya Abraham ebandi ntango abikisamaki na maboko ya basambeli ya bikeko na kombo ya Chaldien. Ye na mwasi na ye Sara babikisami na nsima mpasi na bango mpe elaka epesamaki na bango ete na nzela na bango bikolo nyonso ekopambolama. Bondeko ya kala ezali kolobela ndenge Abraham amemaki Lot mwana ya ndeko na ye na Egypte. Lot aponi mabele ya Jordan mpo ezalaki kitoko mpe atali si monoko na ndako na ye na Sodome oyo ezalaki mboka ya masumu. Pasi mingi oyo Lot ayaki komona na bomoi na ye na nsima eutaki mingi na mokano azwaki ya kotalisa monoko ya ndako na ye etali epai na Sodome. Bokeseni ezalaki na oyo eyelaki Abraham tata ya bandimi azwaki mikakatano kasi apambolamaki. Toyebi epai monoko ya ndako ya Abraham ezalaki kotala te, kasi molongo ya suka ya chapitre 13 ya mokanda ya Genèse ekoki kopesa biso mayele ekomami na polele boye. Abraham alongolaki ndako na ye mpe akei kofanda na mabele ya Mamre kati na Hebron mpe kuna nde asambelaki nkolo. Atako nayebi te kasi na banzete monoko ya ndako ya Abraham ezalaki kotala esika atongaki mpona nkolo. Mpona nini nalobi boye? Mpo nayebi lisolo ya mokonzi Benjamin na buku ya momo ntango bato na ye basanganaki mpona koyoka mateya na ye ya suka. Mokonzi Benjamin alobaki na bango ete batya minoko ya bandako na bango etala na tempelo mpo ete ekuke na bango ezala ezomona tempelo. Tokoki kobikisama na mabe soki tolandi mateya ya makomi masantu mpe ntango tozali kolanda yango. Nkolo nde azali mobikisi monene mpe akobikisa biso na liwa mpe na masumu. Nazali kotatola ete Yesu azali Kristo mpe tokoki kopusana pene na ye na kotangaka buku ya momo. Buku ya momo ezali litatoli mosusu ya Yesu Kristo. Matatoli ya yambo mazali bondeko ya kala na bondeko ya sika ezwami na kati ya Biblia. Tokanisa lisusu ndimbola ya buku ya momo na moninga na nga Scott asalaki ezali buku ya mutuya. pe na tatoli na bino ite mutuye ya buku ya momo ewuti na lulenge ezali kotambola elongo na biblia esantu na kombo ya Yesu Kristu. Amen.
Brothers and sisters,
Engebele na makomi. Liaona ezalaki libungu tulumoko ya esaleli ya kokamwa. Ezalaki na makongami bale moko ezalaki kolakisa nzela oyo libota ya tata lehi esengeli balanda na kati ya esobe. Na kanisi na ebi pona nini lehi azalaki ya kamwa ki mingi tango amona ki yango mbala liboso. Pas poete tango na mona ki GPS mbala liboso na kamwa ki pe. Na makanti na ngai ezalaki eloko ya mokolo ya lelo ya esaleli ya kokamwa. Na ndenge moko to pe mosusu na koki koyeba te ndenge nini eloko ya moke kaka na kati ya telefone na ngai ekoki kolakisa ngai esika nini nazali pe koyebisa ngai penza penza nzela nini ya kozwa nakende esika nani kokende. Mpona mwasi na ngai Barbara mpe ngai GPS ezali lipamboli. Mpona Barbara elingi koloba ete esengeli te ayebisaka ngai natelema mpe nasenga nzela. Pe mpona ngai elingi koloba ete nakoki koloba te ete nazali na ntina ya kosenga lisalisi te nayebi esika esengeli nazala. Sikoyo bandeko basi mpe mibali tozali na eloko mosusu esaleli mosusu eleki kutu na GPS na malamu. Moto nyonso abungaka na ngonga moko to mpe mosusu. Ezali na nzela ya botindiki ya molimo mosantu oyo ete tokoki kozonga na nzela malamu. Ezali na libonza ya bomikaba ya mobikisi ete tokoki kozonga na ndako. Kobunga ekoki kolobela na masanga mpe na moko na moko. Lelo tozali na ntango oyo mingi kati na mokili ebungisi nzela. Mingi na oyo etali bolamo mpe makambo esengelami kati na bandako na biso. Libu kama euti koleka mokambi Joseph Smith akangisaki esengo na libota pe alobaki ete esengeli totia miso na biso kuna. Alobaki esengo ya solo ekoki kozala te pembeni ya ndako. Esengo ezali te ezangi mosala mpe esengo mosala ezali te oyo elingi ezali kobongola ndako ekoma libongiseli ya bonzambe mpe oyo ezali kotombola mpe kobatela bomoi ya libota. Ndako ezali oyo esengeli ebongwama. Ezali na kati ya mabota na biso mpe bandako na biso esika wapi yango ezali kobongwama kokomisa na makambo ya mokili. Ndakisa ya monene ezali ndenge na kati awa na mboka Amerika likabo ya kobala ezali kosila. Na ebandeli ya mboka ya mobu oyo Journal New York Times elobaki ete motuya ya bana oyo bazali kobotama na bamama oyo ya babota te euti kokatisa ndelo. Bana koleka katikati ya bao babotami na bamama ya bamibu 13 babotami libanda ya mabota. Pe awa na kati ya mboka ya États-Unis ba oyo pe bazali kobala bazali kokabwana mpe ata ba oyo babali bazali kotikala bazali pe kobunga nzela mpo ete bazali kotika biloko mosusu ekota na nzela. Na ndenge moko ya kotungisa ezali pe likabwani na bazwi mpe babola na ba oyo bazali kosala nyonso mpo babatela mabota mpe bosolo ya mabota mpe ba oyo batiki kosala boye. Na ndenge ya mayele ezali koloba ete ba oyo bazali na kotanga mingi te bazali pe na bozwi moke mpe bango bazali na ndenge ya moke ya kobala mpe ya kokenda ndako na nzambe mpe bango mingimingi bakokwea na bomo ya mobulu mpe kobota bana na libanda ya mabala. Oyo pe ezali kopesa nungu nungu pe mingi pe ko kamwisa. Na bokese ina oyo mingi bakanisaki bomengo pe boyekoli esali lokola esimbami na ndenge ya makasi ya kozala na libota pe bolamu. Kasi motuna penza penza ezali etali ntina pe litomba. Na biteni misusu ya bozaeli na biso ezali na ba mabota batina ya mabota po ete bazali na bato batanga pe ba bomengo to pe bato bazali na kotanga pe bomengo po ete bazali na mabota ya makasi na kati ya Libngomba oyo ya molongo mobimba to yebi ete ezali ya ndenge ya mibale. Tango bato bakotia mabota pe bokosambela bakomipesa na yango pe mate ya sango malamu bakomipesa na yango bakobanda kokoma malamu na molimo pe mingi mingi na oyo etali mosolo. Kasi mingi pe mazalani ya bato ezwaka bokasi na kati ya mabota na bango. Komipesa na libota pe na bolamu ezali nde likunzi ya nyonso. Oyo nyonso ezali matomba. Tango bato bakobala pe bakokangama ndenge na bango ya kozwa kobongisa na mosolo na bango ekomata. Pe bana tango bakobotama na kati ya libota esika wapi papa na mama babalani bango pe bango bakotikalaka esika moko. Bana wana bazae na ndenge ya koleka basusu pona kolonga na bomoi. Tango mabota bakosalaka, bakosaka nesika moko, bavoisinage pe babisika plasi bakofanda, ekokoba pe misolo na bangwe ekomata koleka basusu. Na boye, sango mabe ezali ete kobuka na ya libota, yango ezali komema makambo mingi na kati ya bisika bato bazali.
But the good news
kasi,
is,
sango malamu ezali ete, awa na ndenge ya makambo ya mabe ezali koya, kasi maoya mabe koki kolongwama, po ete mbongwama ekota. Bokeseni ekoki kolongwama na matea ya solo ya bonsolo. Bandeko mibali pe basi, lekoloko ya monene penza oye mimaka bolamu ezali mabota na biso. Soki toko mipesa na likambo ya mabota, toko bongwama pe toko matisa na biteni nyonso ya bomo na biso pe toko koma lokola batu, lokola Lingomba, ndakisa pe elembo malamu pona bato nyonso ya mokili. Kasi oyo ezali te pete na kati ya mokili esika wapi mitema ezali kolanda nzela ebele. Esika oyo wapi mokili mobimba ezali kombongwa na lombango penza. Eloko te ezali kotikala ndenge ezalaki mpona ntango molayi. Ndenge ya bato, ndenge ya politiki pe ya bozali ya bato ezali kombongwanaka. Na ndenge nyonso ezala kutu boyebi ya malamu to mabe lokola mosakoli azeya alobaki lelo mabe ekomi komonana lokola malamu pe malamu lokola mabe. Bokeseni ya molimo oyo ezali kokoma monene awa mabe ezali kokoma ya kobombana pe ya mpasi mpona komona pe ezali komema bato na lokola eloko ya makasi ata kosango malamu ezali komema baye bazae na motema ya solo pe baye bazali koluka bolamu pe malamu. Tokoki kozala moke penza na mituina ya biso kasi lokola bandimi ya Lingomba oyo tokoki kokende epai ya bato mosusu pe komema bango. Toyebi ete nguya ya mosala esalami na nzela ya Kristo ekomema biso esika moko pe kosalisa bana ya Nzambe atako bazali ndenge nini. Mobu Moleki, premier president, ebengisaki biso eke tosala mokolo moko ya mosala. Ezali kolakisa mibu 75 ya service ya entraide ya Eglise. Bato ebele ba pesa ki ba ngonga ya ebele na ba limina biso na mokolongo mobimba. Lingomba ezali nde eloko epesi biso bokasi kasi na ebale oyo monene. Yango nde efandisi biso na kati ya mai oyo ezali koningana pe kobongwana. Yango elembo mpo na ba oyo bazali koluka bolamu. Nkolo alobaki ete azali kosala lingomba na ye lokola eloko mpo na amema bana na ye esika moko na molongo mobimba mpo ete bakoka kobatelama na sango malamu. Molimo ya Elize oyo ezali na suka te, yango mpe ezali nguya monene na kati ya elongo bane ya Nkolo mpo na komema bolamu ya bana na ye ya seko. Na Malaki, Molimo ya Molimo Mosantu ezali kobalusa mitema ya batata epai ya bana mpe mitema ya bana epai ya batata na bango. Lingomba ezali lokola ndakisa ya kobalusa mitema mpe ete eloko oyo esalisaka bolamu na mokili. Na kati ya bandimi ya lingomba oyo babali na tempelo mpe oyo bakendaka na mayangani na bango ya losambo, kokabwana ezali moke makasi soki botalisi yango na baye ya mokili. Mabota oyo etikalaka esika moko mpe bango mpe basololaka mingi. Bolamu ya mabota na biso ezali malamu mpe toumelaka na mokili koleka bamisusu. Tozali kopesa mosolo mingi koleka na ba oyo bazali na posa mpo na kosalisa bango mpe kotangaka koleka baninga misusu. Nazali koloba boye te mpo na komikumisa, kasi mpo na kotatola ete ezali malamu mpe esengo mingi awa mitema ekobaluka na mabota na biso, awa mpe mabota ekolanda nzela ya sango malamu ya Kristo. Na boye tokoki kosala nini mpo ete tobunga te? Ya liboso, tika ete naloba totia molongo ya biloko ya kosala liboso. Oyo nyonso esengeli osala na libanda ya libota na yo, tia yango na sima ya oye esengeli esalama na kati ya ndako. Yeba lisusu maloba ya mokambi heo bilio alobaki ete mosala monene koleka ekozala misala okokoka osengeli kosala na kati ya bandako na bino. Mpe mokambi David Makeo alobaki bozwi mosusu sute ekoki koleka ekoki kosala ete kozanga na ndako ezala malamu. Bongisa bomoi na yo na tango ya losambo kotanga makomi mpe makambo ya mabota. Pesa bana na yo misala na kati ya ndako elakisa bango ndenge nini ya kosala mosala. Lakisa bango ete kolandaka sango malamu yango ekolongola bango na nzela ya salite, ya bosoto, ya mabe, ya mobulu, ya internet mpe makambo mosusu. Bakobunga te mpe bakomibongisa mpo na misala oyo ekoyela bango liboso. Ya mibale, esengeli tosala makambo na ndenge elongo bani, kobala liboso sima malibota. Mingi na kata mokili lelo babongoli makambo ndenge esengeli esala. Lelo batie yango ya liboso ekomi ya suka. Longola kobanga na yo na kondima. Talela nguya ya Nzambe mpo ekamba yo. Na bino baye bobali nano te, tala penza otala nani akozala molongani na yo. Bino bilenge mibali, yeba likambo mosusu mokambi Joseph Smith alobaki. Kozala obala te ezali kopesa lokola makanisi ya mike mike ya ete ezali kitoko mpo ete ozali na mosala moko te. Likambo ya mabe penza penza ezali epai ya balenge mibali. Yango ezali kotinda bango bakima mosala na bango mpe oyo bango balongo bani. Bandeko bango na basi bango nde bakozwa eloko te. Bango balingi babala soki bakoki mpe bakondima misala ya libota. Mpo na bino bandeko basi na kobakisa, esengeli mpe bolongola miso te na misala na bino. Eloko te ya mosala nini te ekoki kopesa bino esengo koleka kobokola libota. Mpe ntango okokisa mbula na ngai okoyeba yango malamu malamu. Misato, mibali pe basi esengeli bazala ndenge moko balongani mingi mingi toko tangaka mingi mingi mokanda proclamation à la famille longola biloko nyonso oye kosala ke omi matisa mokote azali na azali mozali na mwasi to ya bana tata azali nzamba azali tata na biso pe apesi biso tozala na libaku ya kozala na mabota na biso moko oyo ezalaki ya ye mpona kosunga biso tokoma lokola ye lokola bana na ye esengeli toyekola na kati ya mabota kolinga nzambe mpe koyeba eloko ete tokoki kosenga ye lisalisi moko nyonso oyo abali to mpe abali te akoki kozala na esengo na na kati ya libota ye azali na yango mpe na kosukisa makoki na biso ya libota ya lingomba asalela yango na kobokolaka bana mabota ekoki koya pembeni ya paroisse lisungi mpe mosala esika moko na bakambi ya bonganga nzambe mpe basusu te zwa mayemaso lingomba ezali kopesa mpona bilenge mpe mabota kanisa mpe likambo mosusu president ali alobaki ete lingomba yango nde ezali eloko oyo tokoki kobongisela mabota na biso sikoyo soki na likambo ntina moko to mpe mosusu yo moko to libota obungi nzela na boye esengeli osalela maloba ya mobikisi uta na mokanda ya luka chapitre 15 mpona kobongisa nzela na yo awa mobikisi alobaki na maye mobateli mpata asalaki mpona koluka oyo babungaki oyo mwasi asalaki aza koluka likuta and of the welcome tope oyo mwana mobu abungaki azongaki na ndako pona nini yesu apesaki masapo oyo alingaki toko kakoyeba ete moko te akobunga soki na ete tokoki komona nzela na biso lisusu te na nzela ya lisikoli na ye mpe mateya na ye awa ozali koluka kolanda sango malamu mpe mateya ya kristo molimo mosantu ekokamba yo mpe libota na yo okozala na gps ya molimo oyo ezali koyebisa yo mpe ntango nyonso esika wapi ozali mpe esika ozali kokende nazali kotatola ete mobikisi asekwa alingi biso nyonso alaki biso ete soki tolandi ye akolakisa biso nzela na kozongisa na ndako na liboso ya tata na biso na likolo na tatoli na boye na nkombo ya yesu kristo amen.
Lokola baboti nyonso ya malamu baboti na nga moko balukaki ete na bomoi na nga ezala malamu tata na nga azalaki mondimi te lokola na ntango wana bapasi baboti na ngai balobaki ete tata ngai na bandeko na ngai tolongwa esika tovandaki mpo tokende kovanda na États-Unis mpona kokende na kelasi mokano mpona kokabola biso na bango ezalaki ya mpasi mpona baboti na ngai kasi mingi mpona mama na ngai bayebaki ete kozala na mikakatano mpona kovanda esika nyonso ya sika kasi na bondimi mpe mokano bakendaki liboso na mwango na bango mpona bondimi na bango ya mokilo ya suta mama na biso ayebaki makambo ya kokila bilei mpe kosambela baboti na nga nyonso mibale bayebaki ete bazali na bapamboli ya likolo na bongo bamonaki mokolo moko na poso mpona kosambela mpe kokila bilei mposo na bango ezalaki ete bana na bango baza na bomoi ya kitoko nde bazalaki kosalela bondimi mpe koluka mapomboli ya nkolo na nzela ya kosambela mpe kokila bilei bazwaki kimia ete nyonso ekozala malamu bonibondi na katikati ya mikakatano na bamoi na biso tokozwa libondi esengeli mpona kosala makambo maye komeka biso pembeni na mobikisi koloba na ntina ya limoni buku ya masese eteli biso ya solo esika tomoni emoni esali te bato bazali kokufa mobikisi amonaki makoki mingi na balobi mbisi ya mobikisi oyo ye abengaki kolanda ye lokola eye bango bamonaki na ebandeli kati na mabongo ye amonaki limoni ya nani basengeli kokoma ye ayebaki bolamu mpe makoki na bango bazanga ki mayele na mosala yambo kasi azala ki mbango kolanda bamona ki ndakisa na ye bayoka ki matia na ye mpe bakoma ki bayekoli na ye ezalaki na tango moko wapi boko bayekoli ya ye bakima ki ye pamba te makambo maye bayoka ki ezalaki makasi mpona bango koyebaka ete basusu bakokaki kokima lisusu yesu atunaki bazomi elingi bino lisusu kokima eyano ya petero ezalaki mbongwana mingi azwaki bosusuli ya limoni ya nani mobikisi azali nani ekokende biso yo ozali na maloba ya bomoi na limoni lina boyekoli baye batongono mpe baye bamipesa bakokaki kosala makambo makasi lokola bazalaki kosala mobembo mpona koteya sango malamu mpe kotia eklesia na nsima ya mobikisi ezali na bandakisa mosusu kati na makomi ya baye basusulaki limoni ya sango malamu mpe nde bakendeki kosala mpona ntina ya limoni yana prophète alma azwaki limoni ntango ayokaki abinandi koteya mpe kotatola mpiko liboso na mokonzi noa asalelaki mateya ya mabinani mpe akendaki koteya na mpiko makambo maye ayokaki kobatisaka mingi baoyo bandimaki ntango bazalaki koniokola basantu na ebandeli ya apostolo paulo abongwanaki na nzela ya damaseke mpe na nsima akendaki koteya mpe kotatola na kristo na miloko na biso moko bilenge mibali mingi basi nde bakolo bazali kozwa mpe kondima libangani wana ya kosala mission na bondimi bolamu monene bakokaki kosala lokola bamissionnaire wana ezalaki bango kosala na limoni bazwaki mapamboli mingi mpe babongolaki bomoi na bango mingi na likita linene eleki mokambi monso natondaki biso mingi mpo na lisalisi tozali kopesa na moko mpe mosusu mpe akundolaki biso mokumba na biso ya kozala maboko manzambe mpo na kopambola bana baye awa na mabele bokokisami ya mokumba oyo ezali ebondisaki motema lokola bandimi ya eklesia ya yesu kristo yango liboso mobikisi alongwa awa aloka ayebaki ete tokoza na posa ya lisalisi alobaki nakotika bino bino moko te akopesa bino molendisi akobatela bino ye azali molimo mosante oyo tata na biso akotindela bino mpe akopesa bino oyo nyonso nateyaki bino mpe akolakisa bino oyo nyonso nateyaki bino oyo ezali molimo mosante moko oyo baprofete na baapostele balakaki ete akoya epai na biso mpo na kopesa biso makasi lokola totie mosala mateya na bakambi na biso tozwi bososoli ya mozindo na limoni ya mobikisi na biso na kolanda kaliteya eye tozwaki toli efulama uta na profeta mpe baapostolo bayekola mateya mpe komanyola yango na mitema na biso kolukaka molimo mosanto mpo na kosunga biso mpo na kozwa limoni ya mateya oyo na bomoi na biso elongo na limoni liye salela bondimi bwa bino na kosalaka na ntina ya toli eye lukani mpe yekolani makomi na mayele maye makosalisa kozwa pole mpo na bomoi mingi koleka etinda na bango epai na biso manyola yango na motema mpe etinda ete esalisa yo wana ekoyokela biso lokola libota tosalaka ntango totikalaka bilei tokilaka bilei mpe tosambelaka alema alobaki ete losambo nakokila bilei me ezali kozwa litatoli alobaki nakilaki bileiki mingi mpona yeba makambo oyo biso mpe tokoki koyeba biloko nyonso ndenge ya kolonga mikakatano na kosambela mpe kokila bilei tokokutana na makambo mingi oyo ezali kokitisa limoni na biso tokokamata mosala mingi boye ete ntango mosusu ekoleka biso mingi tokoki kosala misusu te ntango biso na biso tokeseni ntango tozali kokimikitisa tozali esengeli tomona limoni na biso na mobikisi ye moko eloko nini amonaki na petelo yakobo mpe na yon mpe bapotolo misusu mpo etindaki ye abenga bango balanda ye lokola bango mobikisi azali na limoni monene mpo na biso oyo tokoki koma esengeli tozala na bondimi moko te baposolo bazalaki nango mpo ete tozwa limoni wana mpe tokoma na esengo oyo elakami ntango tozali koyekola mobikisi na biso tomoni ye na katikati ya bato koteya kobikisa kolendisa ntango tomekoli ye mpe tosali makambo tomoni ye kosala tobandi komona limoni na nani tokoki komoma kopambola mana boso soli ya nzela ya lisalisi ya molimo mosanto pona kosala malamu mingi koleka mongwana ekobanda koya mpe bokomema molongo ya kokesa na mabomo na bino pe na bomo ya bato misusu na mapamboli na libota ntango ya mosala na ye awa na banefi mobikisi atunaki lolenge kani bato basengeli kozala ye ayonolaki kutu lokola nazali tuzali na posa ya lisungi ya ye mpo na kokoma lokola ye mpe ye alakisi biso nzela yango wana bosenga mpe bokozwa bobeta mpe bokofungwama bino mpo ye oyo asengi azwi mpe oyo abeti mpe bafungoleli ye nayebi ete lokola tozwi bomoi boko ya limoni ndenge mobikisi amoni biso ntango tozali kosala mpe na limoni wana bomoi na biso ekopambolama minene na ntina ya limoni ya baboti na ngai kaka bomoi na ngai epambolamaki te kasi koyekola na ngai mpe bisika nyonso oyo nazalaki mpo te nazwaki sango malamu ya motuya mingi koleka nayekolaki na ntina ya baboti malamu mpe na botongono na elobeli mosusu bomoi na ngai ebongwanaki na libela kaka lokola limoni ekambaki baboti na ngai kokila bilei mpe kosambela mpo na bana na bango mpe lokola baapostolo mpe basalaki na kolanda mobikisi limoni moko wana ezali mpe lelo awa mpo na biso bandeko babali mpe basi tozali bato elongo na bambi bakala oyo tozali na bondimi mpo na mpiko ya kosala tala wapi touti mpe mapamolini tozwi ndima ete akoki kopambola yo na limoni na bomoi na yo mpe mpiko ya kosala yango nasepeli bino na balitatoli ete mobikisi azali na posa ete tozonga epai na ye mpo na kosala yango tosengeli kozala na bondimi ya kosala mpo na kolanda ye mpe kokoma lokola ye ontaka ya ntango kilikili na bomoi bwa biso asemboli loboko na ye mpe abengisi biso bokamata ekangeli na ngai lekolo na bino mpe boyekela na ngai nzambi ngai nazali bopolo mpe motema mosengi bokozwa kopema mpo na molimo na bino mpo ete ekangeli na ngai ezali motau mpe makumba na ngai ezali bozito te lokola kaka mobikisi amonaki na bayekoli na ye azali mpe komona biso tika tomimona lokola mobikisi azali komona biso nasambeli ete tozala na limoni lina elongo na bondimi mpe mpiko na kosala na nkombo ya yesu kristo amen.
The choir and congregation.
Bayembi na lisanga bakoyemba elikia ya Israele.
At the conclusion of the singing,
na kusisa koyemba tokoyamba ndeko Larry Wilson, David Evans, pe Paul Piper ya batukusambo. Nde bakolanda mana mpaka Neil Nelson Anderson ya bazumi na mibale.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. A month or so after we were
married, my wife and I were taking a long trip in the car. She was driving and I was Nazaiki komeka po nzela yango ezaiki kopekisa kotambusa mbangu pe ye azaiki kotambusa mwa mbangu ba mbula wana na lobina yete ozali kotambusa mbangu malembe mwasi na nga tuni nazaiki kotambusa ngai moko mbula zomi pe obele mutu alakisaki ngai kotambusa nde alobelaki ngai natambusa etambusai na ngai nani apesi yo ndingisa ya kopekisa ngai natambola motuna na ye ezwaki ngai nayebi te pe sikoyo nazwi mwa ntango pe nalobi nayebi te mpo ngai nazali mobali na yo mpe nazali nganga-nzambe
Brethren, just a quick
tip.
If you are ever in a similar situation,
and I'm happy to
report
it was a wonderful way to make up for it.
The Doctrine and Covenants explains that the right to use the priesthood
is directly connected to the righteousness of God in our lives. Nguya bonganga nzambe ekoki ko kamba mato ko saela ma obele na matea ya bosembo elinkolo baite tozali ko bungisa nguya wana tango tozali ko tindika to ko nyokola batu mosusu na bozangi bosembo ata ya moke Makomi oyo elobi ete tosengeli kokamba na matea ya bosembo. Matea wana ezali po na bakambi nyonso ya lingomba, pe batata na bamama nyonso na mabota na bango. Tozali kobungisa molimo ya nkolo, pe ndingisa nyonso ezali kouta epai ya Nzambe, soki tozangi bosembo na ekambeli na biso. Tokoki koloba ete ebongi bongo mpona mutu oyo tozali kokamba. Kasi ntango nyonso tozali kotindika na makasi mutu oyo akoki kopona ye moko, tozali na bosembo te. Kosalisa mutu na makasi ezali lolenge ya Satana. Esimbaka, ezali pete koleka koteya matea ya malamu na bolingo nyonso. Tokoki kosalisa bato na makasi te. Makomi ezali koloba ete yango ezali nzela ya Nzambe te. Kosalisa ememaka kokangama pe kotala lisusu te. Pe ekosala ete tomona yasu malamu te pe ezali makambu esenge tosala ekobunga ntango tozali kosalisa bato. Makomi ezali koloba ete ezali na ndenge ya bato nyonso basala na ndenge ya mabe kosalisa bato. Pe toyeba te oyo ezali eloko satana alingaka tokweya na kati. Kasi mateya makomi ezali koloba ete likambo nini ezali. Kosalisa bato na makasi mingi-mingi esalisaka bato na oyo bango balingi te baye tozali koyebisa bakomona ete ndenge ya kosala ezali te. Mpona baboti ya malamu bakosalaka ntango nyonso mpo ete bana na bango basalela bosomi na bango. But if parents hold Kasi soki ba boti basali na ndenge ya malamu te, solo penda bakobebisa bana na bango bakoka kokola mingi te. Bana na biso bazali na kati ya mabota na biso mpo na mwa ngonga. Soki tozeli kaka mokolo batika biso mpo topesa bango ndingisa ya komiponela ekokoza mabe. Bakoyeba komiponela na bwania mbala moko te soki batikali komiponela na ndako te. Tango bazali na biso. Bana ya boye bako tomboka, tope bako zala, bako kili susu te komi zwela mikano. baboti ya bwanya bakubongisa kabana na bango kobikamba bango moko bapesa kabana libaku ya kokola na molimo po basaela bonsomi na bango ya kopona malamu solo bana bapona bakopona babetango mosusu kasi bakoyekola libota na biso ezwaki libaku moko ya koyekola likambo moko mwana biso ya mwasi Marie azalaki kobeta ndembo ya makolo malamu tango azali ko kola pe azaki na ekipe mokolo tango maya azaki elenge ayeko laki ete mokolo ya lobingo ezali na kopema pe kotondisama na molimo kasi mpona lisano te kasi bakambi pe baninga na ye bazalaki kopusa ye na lisano akende kobeta mpo ete atika baninga na ye pamba te atunaki asala nini mwasi na nga akokaki koyebisa ye kasi sima ya kosambela tomonaki ete mwana asi akoli mpo amiponela na ndenge ya molimo amizwela ye moko mokano totangaki makomi esika moko na ye sima tolendisi marie asambela mpe ayeba eloko nini asala sima ya mwa mikolo ayaki koloba mokano na ye akobeta ndemo mokolo ya lomingo tosala nini sima ya kosola mpe biyano ya molimo totikaki asala oyo aponaki kaka ndenge tolobaki sima ya lisano marie aye esika mama na ye azalaki kozela ye na malembe mama nayoki mabe mpenza nalingi koyoka bongo lisusu te nakobeta lisusu ndembo mokolo ya lomingo te mpe asalaki yango lisusu te mari kotosa mokolo ya lomingo ekotelaki ye soki topekisaka ye tolingaki topimela ye likabo ya monene mpe libaku ya koyekola na molimo ndenge bokoki komona kosalisa bana basalela bonsomi na bango ya kopona malamu esengi kolakisa bango kosambela mpe kozwa biyano esengeli mpe koteya motuya mpe tina ya botosi mpe mibeko ya ntango malamu nakobokolaka bana na biso mokano na biso ya monene ezalaki kosalisa bana na biso bayeba ndenge ya kosolola na nzambe toyebaki ete ekoluka bamipesa na biso te kasi na nkolo na misala nyonso epesami na bato nakotia liboso mosala ya koluka nkolo nzambe na biso ti tokofongola nzela ya mateya euta likolo koya na nse kouta na nzambe koya na mitema na biso mpo ete ye nde azali nzambe marie azwaki eyano na mabondeli na ye mbala misusu yango toyebaki ete molimo ekolakisa ye lisusu mbala oyo mpo mwana na biso azalaki na nzela oyo ya kosolola ya kofungwama na bomoi na ye likambo ya ndembo esukaki malamu soki koyokana na likolo ezali te bana mpe baboti bakoki kokamata mikano mabe kaka mpo bazali na bonsomi ya kopona elaka ya makomi ezali ete bazali na bwanya mpe bazali na molimo mosanto mpo na kokamba bango mpe bakoki kokosama te ko eloko mosusu ya mabe ya kotinda moto ya makasi ezali kobunga ya bolingo ya nzambe nayebi bato oyo bazalaki kotindama na makasi na bakambi to baboti kasi ezalaki mpasi bayoka bolingo na tata na biso ya likolo oyo esengelaki kotombola mpe kosalisa bango balanda nzela bosembo soki tolingi kosalisa baye tozali kokamba bayokana na nzambe tosengeli kozala bakambi mpe baboti ya lolenge ekomami na mateya mpe bondeko 121 tosengeli kosala obele na koyebisa na motema molai na malembe mpe komikitisa mpe na bolingo nyonso mokambi Henry B. Eyring alobaki ete lisungi nyonso tokoki kopesa bilenge ya monene mpenza ekozala oyo bakoyoka ete tozali kondima ete bazali na nzela oyo ekomema bango epai ya nzambe awa tozali kolobela mateya oyo esengeli kokamba biso na eklesia tika nalobela lisolo moko kati ya bomoi ya mokambi Thomas S. Monson ndip oyo azali mwana na ye alobaki ete ti lelo soki akei na ndako na bango esika akolaka tata na ye akoloba tala nani ya ye tosepeli mpe azali kitoko mp pe abakisaka ete. Baboti nanga balobaka kaka malamu na tina nangai. Atako nazali ndenge nini to nazali kosala nini. Tango na ekeiko tala bango baboti nangai na yebi tango nyonso ete nalingami. Eke nazali epai nangai. Bandeko basi pe mibali oyo nde lolenge ya nkolo. Ata soki banyokola ki yo kala, na yebi ete nkolo alingi aya oya epai na ye. Banso balingami, banso bayokama na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
During this conference,
I am a man. To sengeli kote ya bana na biso mibeko mpe malongi ya masango malamu. To sengeli kosunga bango kozwa bondimi na Yesu Kristo mpe kolengela bango bazwa libatisi tango bakokisi mbula mwambe. To sengeli kozwa na bondimi mpe na kokoma ndakisa bolingo na bango. E kosunga bana koyeba esengo na kobatelaka mitindo esengo na mabota pe botondi na lisalisi basusu. Na kati ya ndako na biso to sengeli kolanda ndakisa epesami na nefi tango alobi. To sala etindia pona una kondimisa bana na biso kondima Kristo mpe kozongisa boyokani. Tozali kolobea Kristo, tozali kosepela na Kristo, tozali kotea Kristo, tozali kosakola Kristo mpe tozali kokoma engebene na masakoli mabiso ete bana na biso bakoka koyeba na liziba kani bakoki koluka bolimbisi bwa masumu na bango. Tozali makasi mpona komema mapamboli maye na bana na biso na kokendaka eklesia kotanga makomi kosala familial toko sambela elongo na libota ya biso toko ndimaka mabiangi toko sala ba tike pe toko sala makamanso pe toko linga tata na biso na mwana ye pe elingoma na bango toko ba mpe toko sakola Kristo na Matea na mpoko na libota to vandi elongo na mwana pe ko yebisa ye ndenge to lingi ye pe ko litato li ya sango malamu toko yuko komanantina ya Kristo na kokoma mikana na bai bazali mosika ba missionnaire bana na biso na mampinga mpe balinga mi mapambuli na mikanda toko koma mikanda mi utinda ko mizali mukusete mi kopesa ga eloko moko ya solo toko iko simba ku kanisa mpe ko linga tu sunga kabana na biso balika na bo mikabi ya bo biki simpe ko yeba bo limbi si batata wa bolingo ya lola na ndenge to linga mpe to limbi saka bolingo mpe bo limbi si bwa biso e ko benda kabana na biso pene na biso mpe ko tonga lisusu bondimi na boyebi ete tata na bango alingi bango ete ya kolimbisa bango tango bazali koyambola masumu mpe kozala malamu bakolika bosolo oyo mpo ete bamoni yango na baboti na bango bango mei na kobakisa na mosala tokosala na kati ya mabota nefi ateyaki ete tosala na etinya mpona kondimisa bana na biso kondima kristo mpe kozongisa boyokani na nzambe biso bandimi ya eklesia ya yesu kristo ya basante ya mikolo suka tozali na lipamboli mpe mokumba ya koteya sango malamu bokobaye bazali na mposa na yango bazali naino bandimi na eklesia te basusu bazalaki na biso kasi bazali na mposa lisusu ya koyoka esengo bayokaki tango bazalaki na bomoi tango bazalaki na biso nkolo alingi moto oyo azali na sango malamu te ndenge moko na moto oyo azali na yango na ye mpe na biso ezali lolenge moko ezali mosala moko ezali na ntina ya milimo ezala bozali na bango ezala monene mpo na tata ya likolo mwana na ye mpe biso mosala mwa tata wa biso mpe mwana na ye ezali kokokisa bozangi bokufi mpe bomoi ya seko bwa bana na ye banso lipamboli ya biso ezali kosalisa ye na mosala ya monene wana mokambi toma monso nalimbolaki ndenge tokoki kosalisa tango alobaki misala ya bamissionnaire esengeli kozala ya sika ekoki te kovanda mpe kokanisa masolo oyo tosala kala mpo ekoka ekesanimi esengeli tosala yango lelo mpo na kopanza sango malamu mosala mwa kokabola sango malamu na momesano na balingo na biso ekozala mosala mpe esengo na bomoi bwa biso tika nalobela bino makambo mibale ya boye Dave Card akola na Salt City wapi mingi baninga na ye bazalaki bandimbi ya ecclesia bazalaki na nguya monene na likolo na ye na kobakisa bakambi ya ecclesia bazalaka kobengisa ye na milulu nyonso atako akomaki mondimi na tango wana te bolenge bwa ye epambola maki na nguya ya baninga ba ye bandimi pe milulu ya ecclesia tango akotaki na université alongwaki na quartier akikovanda na home pe baninga ba ye bakendaki mission azangaki nguya ya bango na bomoi bwa ye. Moninga moko ya dev azalaki na ino na quartier. Moninga oyo azalaki kokuta na mposo nyonso na episcopo na ntina ya kotia bomoi bwa ye na nzela po na kosala mission. Ye mpe dev bakomaki kofutela ndako moko. Mpe na lolenge ya momesano mpe ya pete balobelaki ntina azalaki nanu na mission te mpe ntina nini azalaki kokutana na episcopo na pokwa nyonso. Moninga alakisaki matondo mpe na limemia mpo na episcopo mpe libaku ya koyambola mpe kosala. Mpe atunaki dev soki alingaki koya kokutana na episcopo na kobokutana kolanda. Bobengisi ya kitoko. Kasi lokola baninga azalaki na lolenge pe ya malembe pe ya pete. Dev andimaki mpe ayaki komona na episcopo ememaki Dev kokutana na episcopo na bamissionnaire azwaki litatoli ete sango malamu ezali ya solo mpe atiaki mokolo ya libatisili ya ye. Dev abatisamaki na episcopo wa ye mpe mobu moko sima Dev Okad na Catherine Evans babalanaki na tempelo bazali na bana mitano ya kitoko. Catherine azali leki na ngai ya mwasi. Na kotondo moninga oyo elongo na episcopo ya malamu babemaki Dev na kati ya ecclesia. Tango Dev alobelaki litatoli na ye ntina ya makambo mana atunaki motuna. Ezalaki na tina penza? Ezalaki nyonso wana bokasi bwa baninga mpe bakambi ya bilenge mpe episcopo ezalaki na ntina ya bokasi mpo ete kaka mwana mobali moko abatisamaki? Na kolakisaka Catherine pe bana na ye alobaki pona mwasi na ngai na bana na ngai ezano ezali ya solo ezalaki na ntina monene. Tango nyonso sango malamu ekabolami ezali bobele mwana mobali moko te. Tango lisolo ebetami mpe moto azongi epai ya nkolo ezali libota nde ebikisami. Bana ya Dev mpe Catherine bakoli bayambi sango malamu moko ya mwasi moko mpe ya mobali babale basala mission mpe moko awuti kokota kozwa libiangi na ye na kosala mission na Allemagne. Ya mikolo mibale babala na tempelo mpe ya leki ya azali sikawa na secondaire kondima na nzela nyonso. Ezalaki nantina. Ya solo ezalaki nantina. Ndeko mwasi ya Aline Way ezalaki na lianga ni wapi Dev Okada lobelaki makambo ya bomongwana na ye. Na likita mobimba manso akowaki kokanisa ezalaki ye mei na ndeko na ye ya mwasi Michel oyo atika koya na ecclesia. Libala ya Michel ekufa mpe azalaki komeka kobokola bana na ye minei. Aline ayokaki posa ya kotindela ye buku ya mpaka Russell Ballard koluka esengo ya tindelaki ye. Na poso elandaki ndeko mosusu ayebisaki Aline ye pa yokaki posa ya kokutana na Michel. Moninga oyo lisusu mpe akomelaki Michel litatoli na ye na lokasa mpe alakisaki bolingo na ye. Ezali kokamwa ndenge molimo ekosalaka na bato nyonso mpona kosunga kaka mutu moko. Tango elekaki Michel abiangaki Aline na motondo mpona buku alobaki ete akomaki kozanga molimo na bomoi bwa ye. Aline ayebisaki ye ete kimia azalaki koluka ezali na sango malamu. Ayebisaki ye alingi ye mpe alingi azala na esengo. Michel akomaki kobongola bomoi bwa ye malembe. Kala te akutanaki na mobali moko oyo amipesaki na eklezi babalanaki na mubuku mpe bakangisamaki na temple Ogden. Kala te mwana na bango ya 24 ans azwaki libatisi. Suka ya lisolo oyo ekomaki mpona Michel na bandeko na ye ayebete eklezi. Ezali ya solo na ezali kotinda bino te bosambela mpona koyeba soki eklesia oyo ezali ya solo te. Ndima ete baninga na yo mpe bafamili na bino basalela yo toyebi ete ezali ya solo. Yaka tosambela elongo. Na suka ya lisolo oyo nanu ebetami te kasi mpona mwana mwasi oyo nanu libateli na ye mpona oyo balingi ye mpe bazali kosangana na ye. nakanisi mingi na ntina ya makambo mabale wae elenge mobali oyo azalaki koluka kotia bomoi na ye na nzela asungaki elenge mosusu oyo azalaki koluka solo mwasi moko akabolaki litatoli na ye mpe bondimi na ndeko na ye ya mwasi oyo azalaki mosika na eklese ya mpona mibu 20 soki tosambeli mpe totuni tata na likolo nani tokoki kosalisa mpe tolaki ete tokosala ntango ya kopesa biso yano ye akoyanola mabondeli na biso mpe tokozala bisaleli na maboko na ye mpe na bolingo nyonso tokolanda molimo ndenge ekotinda biso lokola boyoki masolo ya lolenge ya momesano mpe ya petepete kokabola sango malamu elongo na baningami mingi kati na bino bozwi makanisi lokola Aline White azwaki bokanisi na moto oyo bokoki kobengisa bango bazonga kokabola elongo sango malamu ya Yesu Kristo. Libengisi na ngai ezali kosala kozela te na kolandaka etinda ena loba na moninga to na libota sala yango na pete pe malembe yebisa bango bolingo bwa yo mpona bango mpe mpona nkolo bamisionere bakoki kosunga toli na ngai ezali yango moko mokambi monso na pesa mbala mingi awawa kozelisa bitinda te ezali bino kolanda bitinda mpe kosala yango na bolingo talani lokola tata wa biso yalola akosalela bolingo bwa ye mpona kosala bikamwisi mpe na mpe na bomoi ya baninga mosusu bandeko basi mpe mibali tokoki kotonga eklesia na ye mpe komona bokoli ntango tozali kosala komema mapamboli na bomoi ya baoyo tolingi ezali mosala mwa tata wa biso mpe ya mwana na ye nayebi ete bazali na bomoi mpe ete bango bakoyanola losambo ntango tolandaka bitinda bondimi na makoki na ye ya kosala likamwisi makamwa makoya mpe bomoi bokobongwama na nkombo ya Yesu Kristo, amen.
Some 1500 years
mibu 1500 ya Christ mobateli mpate moko abandaki na esobe pe akutanaki na esobe ya moto ntango ekutanaki na ye ebongolaki Mose pe alongwaki mobateli na mpate pe akomaki prophète mpona kosangisa Isalele mpe mibu kama tokoto moko kama misato mpe moto mosusu na nkombo ya Alma akutanaki mpe na moprofeta moko mpe ebongolaki ye na kozala mosali pamba mpe na mpe mibu ebele mwana mobali moko ya 14 ans na akutanaki mpe na bonzambe na losambo na ye wana ezalaki Joseph Smith. Bomo ya Mose Alma to Joseph Smith ebongwanaki nyonso na bokutani elongo na bonzambe elendisaki bango mpona kotikala na botongono na nkolo mpe mosala mwa ye na bomoi mwa bango mobimba atako bakutanaki na mimekano na nkokoso ya ndenge na ndenge. Bokutani bwa biso elongo na bonzambe ekoki te kozala likambo ya mpwasa to ya kafukafu to mpe mikakatano ya biso ya somo nzokande lokola profeta mpiko na biso mpona kotia molende na botongono evandi na koyebaka kokundolaka mpe kotalaka lokola ya bule tozwi na nzela ya bonzambe lelo likoki bafungola mpe makuli mazongisami na mabele ezali lisusu na makomi mpe banzekene baleki malamu baye balukaka nzambe bakoki kozwa libatisi mpona bolimbisi ya masumu mpe nkotisa na kotiaka maboko na libatisi ya molimo mosanto nsima ya kozwa makabo maye mazongisami bokutani bwa biso na bonzambe ekozala mingimingi moto ya misato na bonzambe molimo mosanto na nzela ya mongongo moke ya kimia molimo akolobala biso mpona kokamba ngai kobikisa ngai na mabe nakoki komona loyembo ya bana mongongo moke akotatola ya Kristo. Ntango tozali koluka mayango na bondeli na biso tozali koyoka mongongo wana koloba na motema na biso ezali mpenza ya solo ezali kokoma penepene na biso ntango mosusu tokoki koyeba te euti na molimo
These individualized messages
maloba oyo ezali kotatola mpona bomoi na mpona bolingo ya tata epai ya bana na ye nyonso mpe na bomoi na bango awa mikolo nyonso koyeba bolingo ya nzambe na nzela ya molimo mosantu kosalisa biso mpe na koyeba kokutana na biso na bonzambe mpe kobatela yango mpona biso mpe mpona bana na biso.
Recording them
kokoma yango ezali pe eloko kitoko ya kosala mpo na kolakisa botondi na biso epai na ye mpo na moto eloko moko te epesaka nzambe ekanda soki moto abosani kopesa matondo na nyonso. Na kotalaka etozwi na molimo nkolo alobaki bobikundola ete euti likolo ezali ya bule maloba maye ezali mingi koleka likundoli ezali lisusu bosemboli mpe ndimbola mwinda mpe boyebi bouti na lola ezali ya bule ezali ya bule pamba te lola ezali liziba na yango.
It is sacred because heaven is its source.
Yabule elingi koloba elongobani na kokumbamela pe na limemia na kobiangaka eloko bule nkolo alakisi ete ezali ya motuya na likolo ya makambo nyonso mosusu makambo mabule masengeli kosalelama na bokebi mingi kopesama limemia mpe kotalelama na lokenge mpe na mozindo mingi. Yabule etiamaki na molongo mwa mituya ya lola ezali ya bule mpona nzambe ekokoma pe ya bule mpona biso bobele na nzela ya kosalela bonsomi moto na moto esengeli kopona koyamba mpe kotala lokola bule eye nzambe asemboli lokola bule ye atindi mwinda mpe boyebi uta na lola abengi biso tondima mpe totala yango lokola bule. Kasi ezali na lilanga ya makambo manso lilanga ya bule ezali oyo esantolama na to ya bomoto ezali ya ntango ya mokili ekobundaka ntango nyonso na ya bule mpona bokebi mpe maye totiaka na esika ya yambo boyebi ya bomoto ezali ya ntina mpona bomoi bwa biso na ntango awa ya na mokili oyo lisusu nkolo ateyaka biso toluka koyekola mpe bwania mpona koyekola mpe koyeba na yango wana kopona bomoi na biso awa na se ezali kaka ya biso awa na se koyekola ezali malamu soki tokolai kolanda toli ya nzambe etumba mpona koyeba nini ezali ya bule na bomoto ekoki komonana na lisolo ya mose na esobe eza moto kuna mose azwaki libiangili ya ye ya yehova mpona kobikisa bana esalele na bowumbu zoka nde na ebandeli boyebi bwa ye ya mokili nguya ya egypto na falo esalaki ete aca tembe na nsuka mose asalela kibondimi kati na maloba na nkolo kolandaka boyebi bwa ye ya moto mpe kolikaka na ezali ya bule alikaye na epesaki ye nguya ya kokamba mpe ya kolongola israele akimi mampinga ya noa bobele mpona kokwea na bowumbu ya maboko ya amnon alma akokaki kotia teme na litatoli ya molimo azwaki ntango azalaki koyoka babinadi kasi alikaki na eye ya bule mpe apesaki makasi ya kotia molende mpe kokima mikano nyonso. Joseph Smith akutangi na kokoso ya boponi mikolo ya yambo ya bobongoli ya buku ya momwa ayebaki bule ya epalaki mpe mosala ya bobongoli kasi andimisamaki na Martin Harris kotia liboso mposa ya mokili ya kozala na baninga mpe misolo kokesene na mitindo ya bule lokola mbano nkasa ya bobongoli ebungaki nkolo apamelaki Joseph mpona kopesa eye ya bule epai na mabe mpe mpona mwa ntango abotolaki ye bapalaki mpe likabo ya kobongoli ntango koyeba ya Joseph Smith ezongaki na nzela biloko bya bule bizongamisamaki epai na ye mpe mosala ekobaki. Buku ya momo epesi ndakisa ya etumba ya kopesa esika na liboso na mayabule ezali kolobela bandimi bayeba bondimi bwango ekambamaki bango na nzete ya bomoi mpona kokabola mbuma ya yango bolingo ya nzambe nde koseka baye ndako ya enene mpe etando esalamaki ke bandimi balongola bakanisi na mosika uta ya bule mpe ya bomoto nsima banefi baponaki lolendo mpe boyoki molimo bwa profeta mpe bobimisi basalaki liseki na ezalaki ya bule. bule kutu boko ya banzene kele na miso ya bilembo mpe bikamwa bisanganaki elongo na mbotama ya nkolo baponaki kobwaka mamonisi na bule mpona kolanda biloko ya bomoto. Lelo etumba ezali kokoba mingongo mia bomoto mezali kokola na monene mpe bokasi mokili ebakisi koseka mpe etindi bandimi basundola eya bule pamba te tozali kotala na nzela ya italatala na molili mpe beyebi ntina makambo manso tokeki ntango kokanisa ete makambo oyo ezali ya pamba nkolo alobaki na Oliver Cowdery soki ozali na mposa ya litatoli mosusu bwaka mayele na yo na butu eleki na ngai na motema yo ete okoka koyeba bosolo na makambo maye elobaki ngai kimia te na yo likambo yango litatoli nini monene mingi ekoki yo kozala koleka euti na nzambe lokola mose nkolo alakisaki Moses esengeli tolandela litatoli oyo uti na molimo lokola Mose ali maintenant Joseph liboso Oliver akondolaki donzambe na ye ezali mpona kobatela biso mpe kotambolisa biso ya bule ekoki te lolenge ya kopona kolingisa baye baponi kosundola biloko ya bule bakomona mayele na bango kokoma molili mpe soki bayamboli te pole bazwi to mwinda ekolongola bango kozanga kokangama na eya bule bakomi nyokola bango moko libanda na nzela ya moto ya solo na bokeseni baye basimbaka biloko ya bule lokola bule bazwaka bilako eye ezali ya nzambe ezali mwinda mpe ye ezali mwinda mpe akobi na nzambe akozwa mwinda mingi koleka mpe mwinda eye kokola kongenga mingi mpe kongenga mingi kino kobonga nia tika ete nkolo apambola biso libela mpe mpona koyeba oyo wapi ezali ya bule mpe kokanga yango na motema na biso na tatoli ete ntango tosali bongo tokozala nguya ya kotia molende na mimekano mpe kolonga mimekano na mikolo na biso nyonso na nkombo ya Yesu Kristo, amen.
A reporter from a leading
moko ya magazine moko na Brazil azai kotanga makambo etali lingomba mingi pona komibongisa pona kokoma makambo na kati ya article atalaki matea na biso pe MTC pe makambo ya kosalisi ya kosunga awa azai kosola na asolaki pe na baninga ya lingomba pe baye bazai ki baninga ya lingomba te tosolaki na ye pe na kosola wana tuna kingai na komituna mingi na ndenge nini moto akomona ete yo ozali mokristo te nayebi ete azali kolobelaki lingomba kasi makanisi na ngai ekendaki na ngai moko mpe na mimonaki nazali komituna bomoi na ngai ezali kolakisa bolingo mpe komipesa nazali koyoka mpo na mobikisi yesu atunaki bafarisai bozali kokanisa nini mpo na kristo na ndenge ya suka ya kotala komipesa na biso ekozala te ekosambisama te na moninga to mpe moyini kasi ekozala lokwa apolo alobi tokotelema liboso ya kiti ya kosambisama ya kristo mpe na mokolo wana motuna monene mpo na moko ekozala kristo azali kokanisa nini mpo na ngai atako mpo na bolingo na ye mpo na bato nyonso yesu atalaki bato mingi na kala na kanda alobi bango bazali bato ya lokuta mpe basusu abengaki bango bana ya bokonzi bamosusu asepelaki te azwa kobenga bango bazali bamonaka te mpe babotaka mbuma te mpe basusu apesaki bango longoni ete bango bazali peto na mitema mpe bazali koluka bosembo basusu alelaki ete bazangi kondima mpe bato ya mokili kasi basusu alobaki bazali bandimi mpenza mpe baninga balandi na boye tozali komituna kristo azali kokanisa nini mpo na ngai
Mokambi Monson alakisaki mokolo na biso ete ezali kolongwana o etali molimo na mipepe ya mbongo ama nzinga nzinga na biso ete mopepe ya mabe ezali kobebisa bosfani ya bato. Ezali tango oyo ekozanga kondima ezali kokola na o etali Kristo pe matea na ye. Na kati ya kozala ya boye ya mobulu, tozali kosepela awa biso tozali balandi ya Kristo Yesu. Tozali komona loboko na kolo na nzinga nzinga na biso mobembo na biso esalami kitoko oyo ezali bomoi ya suka Yesu alobaki bokoka koyeba yo nzambe ya solo pe Yesu Kristo oyo tindaki kozala moyekoli na mikolo ya lelo ezali elembo ya lokumu na kati na seko.
The messages we have heard during
Matea toyoki na conference oyo ezali bilembo na ya euti na nkolo na nzela na biso ya boyekoli. Awa toyoki makambo na mikolo mibale kosambela pe kotanga maloba oyo toyoki koyoka na mikolo ezali koya. Nkolo azali kopambola biso na kolakisa nzela etali moko na moko penza na nzela ya Molimo Mosanto. Boyoki oyo tozali koyoka ezali kobalusa biso totala na Nzambe tobongola pe totosa pe tondima pe totya tomipesa na ye. Mobikisi maloba na ye mpa na biso ezali na maloba ya bosembo. Soki moto to mwasi alingi ngai akobatela maloba na ngai pe tata na ngai akolinga ye pe tokoya epai na ye pe tokofanda epai na ye. Libiangi na Yesu yaka epai na ngai ezali kaka te mpona baoyo bamilengeli mpona na masano ya molimo, kasi boyekoli ezali momekano te, ezali nde libiangi na bato nyonso. Mobembo na biso na boyekoli ezali mbango ya makasi te to pe ya malembe te, kasi ezali kobongwama malembe malembe na bomoi na biso mobimba tozali kobaluka na mokili ya lola. Libiangi na ye ezali libiangi ya mosala. Yesu alobaki, soki olingi ngai bomba mibeko na ngai. Soki moto akoya na nsima na ngai, tika ete aboya amiboya ye moko mpe amema kuluso na ye ya moko na moko mpe alanda ngai. Mbala mosusu tokozala bolamu mpenza te mikolo nyonso, kasi soki tozali komeka liloba ya Yesu ezali na komipesa makasi. Yaka epai na ngai bino baso bozae na mikumba pe na kopesa bino bopemi. Bisika nyonso bokoki kozala lelo na kati ya nzela na yo ya komipesa, ozae na nzela malamu, nzela ya komema na bomoi ya seko. Esika moko tokoki kotombwa mape kopesa na nguya na mokolo nyonso ya ezali liboso, ata mikakatano nini ezali liboso, ata mabe nini ezali enzingi biso to pe tozali komona tokoki kosala ete. Tika ete tolanda mwana ya Nzambe oyo alobaki manso ekoki kosalama na oyo azali kondima. Tika ete napesa bino ndakisa mibale ya boyekoli ya liboso ezali na bomoi ya mokambi Thomas Monson oyo ezali kolakisa nguya ya motema molamu mpe matea ya Yesu oyo azali se kati na bino ya kozala mosali. Mibu tuku mibale uti koloka mokambi Monson alobaki na conference generale na oyo etali elenge mwasi moko boya mibu zomi na mibale. Alobaki na ndenge ya mpiko pe motema malamu ya baninga na ye komema ye na ngomba Timpanogos. Na mwa mibu euti koleka na kutanaki na Jamie Brinton. Na yokaki lisolo na ye na ndenge mosusu na ndenge oyo mokambi Monson asalelaki. Jamie akutanaki na mokambi Monson na sanza ya misato ya 1993 mokolo oyo bautaki koyebisa ye ete eloko ezalaki kobima na likolo ya libongo na bongo to na ye ezalaki nde kanser. Mokambi Monson na tata na ye bapesaki ye lipamboli mpe alakaki ete Yesu akozala na mopanzi ya mwasi mpe ya mobali na yo pe akotombola yo. Tango alongwaki esika ya mosala na ye, Jamie alobaki ete nayokaki ete namiyokaki nalongolaki eloko ya pema nazalaki nango mpe napesaki ye. Na ndenge na ndenge ya kosalisa pe bakisi ndenge na ndenge mokambi monso na bosa na kiete. Jemi alobi mokambi monso na yakinda kisa penza penza ya kozala moyekoli ya Kristo. Atombola kingai pe apesa kingai elikia. Mibumi sato na sima ya kobukuta ina bongo ya liboso. Jemi lisusu azayaki na esika ya president monso ya mosala. Na bokuta ni wana asala ki eloko moko Jemi akokaye kobosa na te. Na ndenge kaka pe mokambi monso na zalaka kamwisa kie na kopesa ye loko ya pema moko moko wana o ye apesa kie. Mibumi sato liboso. Ozali bolamu ya liboso yango ya koma. Abomba ki yango ayeba ki malamu ete alinga ki azongela ye na esika na ye ya mosala tango bokone kosila. Mibu zomi na mine na sima ya lisangani na bango ya liboso mokambi Monson akangaki Jamie Palmer pe Jamie Brinton na kati ya Temple of Salt Lake. Tokoyi koyekola mingi na bozaleli ya mokambi Monson. Mingi mingi yebisaka bakambi ya lingomba mutuna moko. Yesu akosala nini? Yesu ayebisaki bakambi ya sinagogue bobanga te kasi indima. Discipleship bolandi ezali kondima ye na kati ya tango ya kimia pe tango ya pasi tango pasi pe kobanga na biso ekiti kaka na koyeba ete alingi biso ye akobatela maloba na ye kala mingi te na otaka komuta kokuta na libota moko pe bazainda kisa malamu ya kolanda ye Organ pe Soline Santelos ya Port Prince na Haiti.
On January 12,
na mobuya na 1910 le 12 janvier ogazaki na mosala pe Soline na lingomba tango tremblement de terre salama ki na Haiti bana bango misato genti ya mbula mitano enji mbula misato pe gens li wazaki mbula moko bazaki na ndako na bango na apartement na moninga awa liwa yaki makasi bisika nyonso awa boko ya nola bato koto na koto ba kufaki mokolo yango na Haiti. Oga pe soli ba kimaki mbangu penda na ndako na bango kokwende kotala bana ndako bazaki kofanda ya etage ebukanaki nyonso bana babikaki te. Basungi ata ndenge nini bakokaya kosala eloko moko te po ete ndako ebukanaki nyonso. Oga pe Soline bango nyonso basalaki mission pe babalaki na tempelo bazalaki kondimela mobikisi pe bilaka na ye mpo na bango kasi mitema na bango ebukanaki balelaki mingi. Organ ayebisi ngai ete kondima na ye na kati ya ntango na ye ya makasi abandaki kosambela tata na likolo soki ezali mposa na yo soki ekoki kozala ata kaka mwana moko azala na bomoi na bondeli osalisa biso. Sima na sima azali kotambola azali na ndako azali kosambela baninga pembeni baye mpona kopesa ye mwa makasi.
Organ continued to
Oga akobaki na kotambolaka zinga zinga ya mabanga oyo ekweyaki azali koliki azali kosambela likamwisi moko esalamaki. Oga ayokaki mwa mongongo moke ya mwana moke ya bebe azali koganga ezalaki kolela ya bebe na ye. Mpona bangonga mingi baninga basali mosala ya kolongola mabanga pe na kati ya butu na ndenge bamarto pe biloko mosusu bazali kosala bayoki mongongo mosusu batelemaki pe bayoki bakokaki kondima oyo bazalaki koyoka te ezalaki mongongo ya mwana moke azalaki koyemba mwana oyo ya mibu mitano genti sima nde alobaki ete ayebaki tata na ye alingaki ayeba soki ayembi na ndenge ya kilo ya mabanga oyo na loboko na ye azalaki koyemba nzembo na ye alingaka mingi na azali mwana na nzambe. Awa ngonga ezali koleka na butu pe molili liwa pe kozanga elikia ya bato mingi bana pe mibali pe basi ya tata na biso ya Haiti. Famille Sainte bazwaki eloko likamwisi genti enji gensi bango nyonso babimaki na bomoi na se ya mabanga oyo makamwisi ezali kaka mbangu mbangu bwete. Na mbala mususu, toko mituna, pona nini bikamu si tozali koluka ezali koya sika oyote. Kasi awa tozali kotia elika na mobiki si bikamu si oye pesama ekoya. Pe bomo ye kobunga makamu nyonso za malamu mobiki si alobaki. Tika te motema na yotungisama to pe banga te. Na kati ya bomo ye obokoza na mikakatano. Kasi bose pela na longi mokili. Na zae kotato la. Na ete soki olingi ye. O bo kotale la ye pe o ndimeli ye bo koyoka bolingo na ye pe kondima na ye po na bino. Tango komituna, Kristo azae kokanisa nini po na ngai. O koyeba ete ozali molandi na ye, ozali moninga na ye. Na ngolu na ye, ako sala po na yo, oyo koyiko misale la yo moko te. Tozali kozela na motema moto moto maloba ya mo profeta na biso mokambi Thomas S. Monson oyo atami pembeni lokola moko ya bantoma tango nazaki na mibu zomi na mibale na mibu koleka 48 to pambolami na koyoka yaza eko tato la pona Yesu Kristo na tato liete lelo atelemi lokola apostolo ya liboso ya Yesu Kristo na mokili. Na bolingo mingi pe ko tala ye ya balandi mingi ya Yesu Kristo oyo bazali na bandimi ya lingomba na biso te. Tozali koloba na komikitisa ete baangelo bakiti lisusu na mokili na mikolo na biso. Lingomba ya Yesu Kristo na ndenge ezalaki na ndenge ya kala ezongisami na nguya milulu mapamboli ya lola. Buku ya Momone ezali litato limosusu ya Yesu Kristo. Na tatoli ete Yesu Kristo azae mobikisi ya mokili. Anyoko ama ki pe akufa kipo na masumu na biso pe asekwa ki na mokolo ya misato. Azali akosekwa. Na mwa mikolo ezali koya, libongo tolo nyonso eko ngumba mape lolemo nyonso koloba ete azali Kristo. Na mokolo wana, komitungisa na biso eko zalate, baninga misusu bazali komona nga mo Kristo. Na mokolo wana, miso na biso eko tala mobele ye, pe milimo na biso eko mitungisa kaka na motuna moko, Kristo azali kokanisa nini pona ngai. Azali na bomoi. Na tatoli boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Brothers and sisters,
ndeko basile mbale, ekozala sikoyo sengo na biso ya koyoka mokambi Thomas Monson, prophète en biso ya bolingo kolanda ye prophète Monson bayembi ba koyemba pona kosikisa nazali na mposa na otango inso pe li bondeli ekopesa ma na mpaka jayo mazagadi ya batuku sambo pe liyangani ekokangama pona basanza motoba.
My heart is full.
Motema na ngai ezali kotonda. Awa tozali kokoma na suka ya conférence ya Kembo. Ndako oyo etondi meke. Ata kiti moko ezali estikali te. Topambolami makasi. Awa toyoki mateya pe matatoli oyo ya bayebisi biso. Nazali kokanisa ete bokondima na ngai ete toyoki molimo ya nkolo awa mitema na biso esimbami mpe matatoli na biso ekembisami. Mbala moko lisusu tosepeli na miziki kitoko oyo etomboli pe epesi biso bokasi na liyanga nyinginso. Nazali kopesa botondi na bayebanso bakaboli na biso boyebi na bango na oyo etali boye.
My heart felt thanks.
Ma tonde na ngai mingi na baye basololi na baye bisibiso na baye ba bondeli na liyanga linyoso. Baizai na bato mingi o bakosala misala mingi na sima o tozai komona bango te po ete konferansi na kati ya konferansi nyoso. e kozala te ndenge ya kosala conférence soki bango basai misala na bango te na pesi bango botondi bango nyonso. Na ebi ete bozali kosangana na ngai na kopesaka botondi na bandeko basi pe mibali oyo batiameki pembeni na misala na bango na conférence. Tokozanga bango misala na bango na mosala ya nkolo ezalaki mingi pe ekoyokama na bileko na bileko ekoya. Pe totomboli na maboko na biso kotelema bandeko mibali pe basi oyo babengami na misala ya sika na conférence. Tozali kotombela bango boye boyelamu mpe tolingi bayeba ete tozali kozela tosala elongo na mosala ya mobikisi. Babengami na botindi ya likolo. Conférence oyo eyokami na bisika ebele ezali na molongo mobimba bakontina mpe katisa bibale bisika bionso. Atako tozali pembeni na bino te, tozali koyoka molimo na bino mpe komipesa na bino. Tozali kotindela bino bolingo na biso mpe botondi na bino mpo na bisika bionso bozali. Tozali ya kopambola mamakasi bandeko mibali mpe basi ya kozala na sango malamu ya Yesu Kristo ezo ngisama kati na bomoi na biso pe na mitema na biso. Ezali kopesa biyano na mituna minene ya bomoi. Ezali kopesa tina pe eloko nini pe elikia ya bomoi na biso. Tozali na tango ya mikakatano. Nazali koyebisa bino penza penza ete tata na biso ya likolo ayebi mikakatano tozali na yango. Alingi moko na moko na kati na biso, pe alingi kopambola biso, pe kosunga biso. Tika ete, tobenga ye na kati ya mabondeli, awa ye atengi biso tosala lobi, sambela tango nyonso, pe na kopesa bino molimo na ngai likolo na bino, na kosopela bino yango pe, mapambo na bino kozala minene, solo penza mingi ete boko luka ekoleka nyonso. Baninga mibali pe basi, tika ete bandako na bino etonda na bolingo pe na bomoko pe na molimo ya Nzambe. Linga mabota na bino. Soki bokeseni ezali to pe koswana kati na bino, na bondeli bino bobongisa yango. Bobongisa yango sikoyo. Mobikisi alobaki koswane kozala te kati na bino. Po solo solo na ebisi bino te oyo azali na molimo ya koswana azali yanga te kasi ya Satana. Oyo azali tata ya koswana mpe azali kotungisa mitema ya bana ya bato mpo ete bakoka koswana na kanda moko na mosusu. Kasi ezali liteya na ngai. Ezali te na ngai te kasi oyo ezali te na ngai ete biloko oyo ekoka kozala te. Lokola mosali na bino ya komikitisa, nazali kolandela maloba ya roi Benjamin tango azali koyebisa bato na ye alobaki, napesi bino mokano te ete bokanisa ete naleki moto ya bomoi. Kasi nazali lokola bino moko, nazali na makambo ya mabe pe kozanga na kati ya bomo ya motema pe nzoto. Kasi naponamaki na nzela na loboko ya Nzambe mpo na kosalela bino pe na makanisi na ngai nyonso oyo Nzambe apesi ngai. Bandeko mibali pe basi, nalingi kosala na motema na ngai mobimba posa ya Nzambe mpe kosalela bino mpe kosala bino kosalela ye. Sika oyo awa tozali kolongwa conférence oyo nazali kobenga mapamboli ya lola likolo na bino moko na moko.
The building is full.
Sika etondi. Tika ete bino oyo bozali mosika na bandako na bino bozonga na kimia. Tika ete bokanisa bosolo boyoki. Pe tika ete esalisa bino bokoma malamu koleka ndenge bozali sikao. Tango tobandaki mikolo mibale. Tikino tokokuna lisusu na sanza motoba. Nazali kosenga nkolo ape mapamboli na nkolo ezala na bino. Pe solo solo na likolo na biso nyonso. Pe nasali boye na kombo na ye santu. Solo penda Yesu Kristo.
Our Lord,
Nkolo pe mobikisi na biso. Amen.
Father, which art in heaven. At this moment, we meekly
na komikitisa tozali kokumbamela yo mpona kopesa yo matondo mpona mateya to malakisi oyo tozwi wuta na profete na yo moni mpe molakisi. Tata, tozali kokende na bisika mosika na mabele oyo na mabota na biso bandako na biso, tika ete tozwa mateya oyo mpe tosalela
in our lives
yango na bomoi na biso
to protect our families
mpona kobatela mabota na biso kopambola ba oyo tozali na bango nzinga-nzinga mpe batela biso awa tozali kokenda bandako mpe molimo na yo ezala na biso. Tozali kopesa yo matondo mpona kozala elongo na profete. Tozali kopesa matondo mpona mobikisi na biso mpe mosikoli na biso Yesu Kristo. Tobondeli boye na kombo na ye santo Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
182nd Lolaka oyo epesamaki lokola lisalisi na Bonneville Distribution, bomekoli to bobongoli to kosala nango ndenge nini kozanga ndingisa epekisami.